16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Visoki predstavnik u BiH ne treba da blokira referendum u Republici Srpskoj, stav Međunarodne krizne grupe.
Međunarodni sud za ljudska prava u Strasburu nije mogao donijeti odluku o slučaju Maktouf protiv BiH, jer je ovaj predmet u početnoj fazi, izjavila za Radio Republike Srpske Monika Mijić, zastupnica savjeta ministara BiH pred ovim sudom.
Brazilska policija uhapsila 17 pripadnika organizovane narkogrupe, među uhapšenima i više kriminalaca sa prostora bivše Jugoslavije.
Al-Kaida potvrdila smrt Osame Bin Ladena.
Vrijeme danas sunčano i toplije.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko ne treba pokušavati da blokira referendum u Republici Srpskoj, iako to može izazvati opasan razvoj događaja, jer će time samo povećati izlaznost na referendum i pojačati tenzije, stav je Međunarodne krizne grupe. U izvještaju Međunarodne krizne grupe pod naslovom Državne institucije na udaru navodi se da je krizi u BiH doprinjela i Međunarodna zajednica nakon odluke visokog predstavnika da suspenduje odluke Centralne izborne komisije BiH o izboru predsjednika Federacije BiH.
Krizna grupa smatra i da je bila greška što je od Srba u Bosni i Hercegovini traženo da odustanu od referenduma i da odbace svaki jednostrani čin kojim se suprotstavljaju državnim institucijama poput povlačenja svojih predstavnika iz organa BiH. Direktorica Evropskog programa Međunarodne krizne grupe Sabina Fraser smatra da prije održavanja referenduma treba organizovati konferenciju na višem nivou da bi se potvrdila međunarodna posvećenost Dejtonskom sporazumu. Prema njenim riječima, neophodno je ukloniti visokog predstavnika iz lokalne politike i dozvoliti Evropskoj uniji da postane vodeći međunarodni faktor u Bosni i Hercegovini.
I u nastavku o referendumu, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton naredne nedjelje dolazi u Banja Luku radi pronalaženja rješenja na osnovu kojeg nijedna strana u BiH ne bi bila poražena u situaciji nastaloj povodom odluke Republike Srpske da raspiše referendum o sudu i tužilaštvu BiH, pišu srbijanski mediji. Pravni eksperti Europske unije trebalo bi da urade reformu pravnog sistema BiH, što je bio jedan od zahtjeva predsjednika Srpske Milorada Dodika, opširnije Pejka Medić.
Mediji navode da je na jučerašnjoj sjednici Savjeta za sprovođenje mira u BiH došlo do promjene u stavu pojedinih članova PIK-a, te da se protivljenju ruskog ambasadora za poništavanje referenduma u Republici Srpskoj pridružio i francuski, što je visokom predstavniku Valentinu Incku dodatno otežalo namjeru da poništi odluku Narodne skupštine i eventualno kazni političare u Republici Srpskoj. Pozivajući se na saznanja u diplomatskim krugovima, srbijanski Blic navodi da Incko za poništavanje referenduma u Srpskoj nema podršku kompletne međunarodne zajednice, prije svega Evropske unije. Prema tvrdnjama pojedinih međunarodnih krugova, visoki predstavnik namjerava da od Amerikanaca zatraži snažniju podršku, zbog čega će se početkom naredne sedmice uputiti u Njujork, gdje bi trebalo da se sastane s američkim zvaničnicima. Rusija smatra da u odluci Narodne skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma nema kršenja Dejtonskog sporazuma i da nema mjesta za upotrebu bonskih ovlašćenja, rekao je za naš radio ambasador Ruske Federacije u BiH Aleksandar Bocan Harčenko. Harčenko je naglasio da upotreba bonskih ovlašćenja neće doprinijeti konstruktivnom rješenju, već će produbiti krizu u BiH.
Isto tako mi smo rekli još ranije i na zasjedanju Vijeća za implementaciju mira i za javnost da mi ne smatramo da što se tiče ovih odluka da dolazi do kršenja Dejtona i onda nema pravnog temelja za korištenje bonskih ovlasti. A nema i smisla, što se tiče prakse, nema ni smisla i bolje, pa mislim, neki drugi način rešenja.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da visoki predstavnik nema opštu podršku Zapada u namjeri da poništi odluku o raspisivanju referenduma u Srpskoj. Dodik tvrdi da s Inckovom politikom mnogi nisu saglasni. Predsjedavajući savjeta ministara BiH Nikola Špirić pozvao je sve u BiH na dodatni dijalog jer je to, kako smatra, jedino rješenje. Špirić podsjeća da je godinama pozivao ne samo na dijalog sa međunarodnom zajednicom, već i na unutrašnji dijalog u BiH.
Ja mislim da oni koji vječito u Republici Srpskoj vide krivca i Republici Srpskoj namjenjuju sankcije i kazne moraju da znaju da Republika Srpska nema drugog odgovora. A zašto bi mi bili zainteresovani za zemlju koju su nam namijenjene samo sankcije i batine? Ne može Sarajevo sa Banja Lukom da razgovara preko Brisele, preko Vašingtona. Valjda je poželjno da sjednemo za zajednički sto i da sasvim otvorno razgovaramo o svim otvornim pitanjima. Ali ako neko priželjkuje i najavljuje sankcije Republike Srpskoj i ako vječito iznad glave Republike Srpske jesu sankcije i batina, onda to samo može naškoditi Bosni i Hercegovini.
Da postoje različita mišljenja članica PIK-a o referendumu, tvrdi i poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić.
I da je to razlog zbog čega nije odluka donesena. Vidimo da je visoki predstavnik najavio svoj odlazak u Sjedinjene Američke Države i da ga tamo očekuju razgovor i na nivou Ujedinjenih nacija i na nivou američke administracije i očito da će on doći sa nekim konkretnim odgovorom tek po završetku toga.
Mogućnost da vlasti Republike Srpske povuku odluku o referendumu postojala bi ako bi međunarodna zajednica u nekom razumnom roku od 1 do 3 mjeseca pomogla da se uklone nedostaci u radu suda i tužilaštva BiH, izjavio je potpredsjednik Srpske Emil Vlajki na današnjoj konferenciji za novinare.
Ako međunarodna zajednica bude jednako bila efikasna kao što je bila do sada efikasna u prenošenju nadležnosti, u nametanju zakona i tako dalje, u kažnjavanju ljudi, ako budu jednako bili efikasni u otklanjanju ovih nedostataka koji su izneseni na Narodnoj skupštini, onda će biti stvoreni svi preduvjeti da se i ovaj referendum povuče.
Vojno-politički analitičar Gostimir Popović ocjenjuje da aktivnosti visokog predstavnika nisu u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog sporazuma.
Činjenica je da jedan deo međunarodnih organizacija i snaga pod snažnim lobijem iz Sarajeva, a i Kongresa islamskih intelektualaca Severne Amerike, krenuo u snažnu međunarodnu aktivnost da se to pravo Republici Srpskoj ospori, jer bi onda mogli da urade i mnoge druge stvari. U tom pravcu visoki predstavnik, pošto nije dobio podršku barem Rusije u Savetu za primjenu mira, ostalih nemamo podatke, čuvaju ih, odlazi u Savet bezbednosti, gdje treba da podnese jedan vrlo, vrlo jednostran izvještaj i koji neće doprineti bilo kakvom poboljšanju odnosa.
Visoki predstavnik podnijeće izvještaj o BiH Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u ponedjeljak 9. maja, a izvještaj sadrži i poseban aneks koji se odnosi na Republiku Srpsku. U izvještaju Incko navodi da su nedavne odluke parlamenta Srpske antidejtonske, te da predstavljaju najozbiljnije kršenje Dejtonskog sporazuma otkad je ovaj dokument potpisan. Incko ističe da zaključci Narodne skupštine direktno izazivaju autoritet visokog predstavnika, te da odbacuju autoritet Ustavnog suda BiH.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske u nastavku nekoliko privrednih aktivnosti. Direktoricu šumskog gazdinstva Visočnik iz Han Pjeska Ljubicu Terzić, uspješnog privrednika Sarajevsko-Romanijske regije, smijenio je sa te dužnosti generalni direktor javnog preduzeća Šume Srpske Neđo Ilić. Razlog za smjenu je navodna opstrukcija u primjeni odluke o načinu skladištenja oblovine. Terzićeva tvrdi da se samo suprotstavlja otvorenoj krađi šume. Detaljnije u izvještaju Radana Škipine.
Na ulazu u poslovnu zgradu šumskog gazdinstva Visočnik u Han Pjesku ekipu RTRS-a dočekala su zaključana vrata, iako je danas radni dan. Na portirnici nam je rečeno da je rukovodstvo šumskog gazdinstva naredilo da se vrata zaključaju, što je potvrdila i direktor ovog preduzeća Ljubica Terzić. Iako je, kaže Terzićeva, ovo nepopularno, odlučili smo se za taj potez jer je generalni direktor javnog preduzeća Šume Srpske Neđo Ilić zatražio podršku policije pri primopredaji direktorske dužnosti, iako za to nema nikakve potrebe. Razlog za smjenu Terzićeve Ilić je u dostavljenom rješenju sredinom aprila obrazložio njenim suprotstavljanjem odluci da se oblovina ne dovozi na centralno stovarište u Mekote, već da je kupci preuzimaju direktno na mjestu sječe. Terzićeva tvrdi da se samo željela suprotstaviti besprimjernoj krađi šume.
Pošto je centralno stovarište u našem sastavu ove firme funkcioniše već 12 godina, pokazalo se kao jedno nešto što najbolje suzbija kriminal uopšte u šumama. Ovo je jako veliko gazdinstvo, znači ima 20.000 hektara i veliku otvorenost šumskih puteva, tako da je pristupačno sa tri opštine i velika proizvodnja kad se radi, normalno da postoji mogućnost otuđenja drvnih sortimenata.
Iako smo generalnog direktora Šuma Srpske Neđe Ilića posredstvom portparola Aleksandre Momić više puta pozivali da objasni razloge za smjenu najuspješnijeg direktora šumskog gazdinstva u Republici Srpskoj, on to nije učinio. Šumsko gazdinstvo Visočnik godišnjim prihodom od 11 miliona maraka donosi trećinu ukupne dobiti javnom preduzeću Šume Srpske i sa 800.000 maraka skoro polovinu godišnjeg budžeta nerazvijenog Han Pijeska. Sa 210 stalo zaposlenih i više stotina sezonskih radnika, ovo gazdinstvo jedini je privredni pokretač u Han Pijesku. Ko i kako troši više milionsku dobit uspješnog šumskog gazdinstva Visočnik, a njenog direktora šikanira zarad pozicioniranja lokalnih stranačkih kadrova, odgovor bi trebalo da prije svega da najviše rukovodstvo SNSD-a.
Kineska državna kompanija za izgradnju puteva i mostova zainteresovana je za izgradnju svih dionica autoputa u Republici Srpskoj, a spremna je da u radovima s 50% učestvuju domaći izvođači i dobavljači, potvrdio je premijer Srpske Aleksandar Džombić. Delegacija s premijerom Džombićem na čelu, u kojoj će biti i ministri saobraćaja i veza Neljko Čubrilović i industrije i energetike Željko Kovačević, u nedjelju 8. maja putuje u sedmodnevnu posjetu Kini, gdje će se sastati s predstavnicima vlasti, državnih preduzeća, agencija za energetiku te komunističke partije Kine.
Oni će prezentovati kako na koji način to rade u svijetu i kakve bi uslove mogli da obezbede za Republiku Srpsku. Sve ostale dionice za koje mi imamo interese, oni bi nam prezentovali kakvu konstrukciju mogu da naprave i kako bi to izgledalo i u financijskom smislu, u rokovima, što se tiče razvojne banke i u smislu njihovih radova, prezentovat će sve radove gdje su imali i kakve uspjehe imaju. Zatim ćemo imati sastanke u preduzeću koje se bavi isključivo izgradnjom hidroelektrana, zatim u preduzeću koje radi izgradnju termoelektrana. To su sve velika preduzeća koja su dobila saglasnost vlade Kine da mogu da obavljaju radove izvan Kine. I radi se o nekoliko milijardi prihoda koje ta preduzeća ostvaruju u inostranstvu. Znači, veoma značajna preduzeća i veoma stručna i profesionalna u tom smislu. Imat ćemo također sa dve pokrajinske vlade sastanak i da mi naravno očekujemo da ćemo postići određene dogovore.
Mediji u Republici Srpskoj i BiH danas su objavili informaciju da je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu prihvatio apelaciju Abdulahima Maktoufa osuđenog zbog ratnog zločina u Travniku i naložio ponovno suđenje. Ovu informaciju za naš radio je demantovala zastupnik Savjeta ministara BiH pred Sudom za ljudska prava u Strasburu Monika Mić. Pravni ekspert iz Republike Srpske Krstan Simić tvrdi suprotno, pripremila Nevena Stanković.
Kako je objavljeno poništavanje odluke, obrazloženo je činjenicom da je Maktoufu povrijeđeno pravo na pošteno suđenje te da Evropski sud smatra da su sud Bosne i Hercegovine i Ustavni sud Bosne i Hercegovine zauzeli pogrešno stanovište da je krivični zakon Bosne i Hercegovine blaži od krivičnog zakona bivše SFRJ koji je bio na pravnoj snazi u trenutku izvršenja krivičnih djela. Ove navode nismo mogli provjeriti u pres službi u Strasburu, a prema informacijama koje smo dobili u stručnim krugovima u Republici Srpskoj, potvrđeno je da odluka nije donesena ukoliko nije objavljena na sajtu suda. Ovu informaciju za naš radio je demantovala zastupnik Savjeta ministara Bosne i Hercegovine pred Sudom za ljudska prava u Strasburu Monika Mić.
Postupak u predmetu Maktoufu je još uvijek u početnoj fazi. Prvo izjašnjenje na aplikaciji otišlo u januaru ove godine. Tako da apsolutno nema nikakve odluke u ovom predmetu ili a kamoli presude. Još uvijek, jer je postupak u tijeku. Dakle, tek je prvo izrješenje otišlo na koje će se očitovati aplikanti. Dakle, ide postupak. Postupak je još uvijek u tijeku. I može se reći da je u početnoj fazi, jer je tek prvo izrješenje otišlo u januaru ove godine. Prvo izrješenje.
Pravni ekspert iz Republike Srpske Krstan Simić tvrdi da je odluka u slučaju Maktouf donesena i da je objektivna i očekivana. On je podsjetio da je predmet Maktouf pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine okončan prije gotovo 4 godine.
Moram istaći da je slučaj Maktouf okončan prije gotovo 3-4 godine i da u tom momentu i po nekom redu stvari taj predmet bi trebao biti na dnevnom redu za rješavanje, imajući u vidu praksu Europskog suda da to traje otprilike 3 do 4 godine donošenja odluka. Pitanje koje je odluka MacTaupa pokrenula je pitanje koji je zakon blaži, a ne retroaktivne primjene. I držim da ta vijest bi trebala biti realna, objektivna i da predstavlja snažan doprinos uspostave vladavine prava na prostoru Bosne i Hercegovine.
Ukoliko ovakva odluka Suda za ljudska prava u Strasburu bude postojala, zahtjevi optuženih i osuđenih, uglavnom iz Republike Srpske, koji su smatrali da se na njihovu štetu očigledno krše pozitivni propisi i međunarodni standardi, bit će prihvaćeni u savremenom krivično-pravnom sistemu.
Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Albine Terzić, zvane Nina, koja je tereti za nečovječno postupanje prema srpskim civilima u Odžaku od maja do polovine jula 1992. godine, saopšteno iz suda.
U optužnici koju je sud BiH potvrdio juče, navodi se da je Terzićeva u ovom periodu kao pripadnik Vojne policije Hrvatskog vijeća odbrane sama ili zajedno sa drugim pripadnicima HVO-a nečovječno postupala prema srpskim civilima koji su bili nezakonito zatvoreni u prostorijama osnovne škole i u fabrici Strolit u Odžaku. Terzićeva je radila kao službenik na šalteru u pošti u Odžaku, gdje su je i prepoznale neke od njenih žrtava.
Sud u Danskoj donio je odluku da državljanin BiH Refik Sarić, koji je odslužio zatvorsku kaznu zbog ratnih zločina počinjenih tokom jula i avgusta 1993. godine u logoru Dretelj, može biti protjeran iz Danske.
Danska je 1995. godine osudila na 8 godina zatvora Refika Sarića, koji je tražio azil u toj zemlji nakon što je 1994. godine s porodicom izbjegao iz Bosne i Hercegovine. Sarić je osuđen za ratne zločine počinjene tokom jula i avgusta 1993. u logoru Dretelj, gdje je prvobitno bio zatočen, da bi poslije izvjesnog vremena na vlastitu inicijativu počeo da pruža pomoć stražarima u maltretiranju drugih zatvorenika. Sarić sada može da uputi žalbu Vrhovnom sudu.
Savez logoraša Republike Srpske očekuje da će konačno biti dokazan karakter rata u BiH i da neće ostati usamljen primjer Norveške, čija je državna televizija ovih dana emitovala dokumentarne filmove u kojima je armija BiH prikazana kao agresor u ratu u Bosni i Hercegovini.
U saopštenju iz Saveza izražena je nada da će države čiji su predstavnici tokom posljednjeg rata bili u Bosni i Hercegovini progovoriti o svemu što su vidjeli i krenuti stopama Norveške.
Boračka organizacija Republike Srpske smatra licemjernom i neprihvatljivom ideju takozvanog Saveza logoraša BiH da 9. maja u Omarskoj organizuje takozvani Dan logoraša BiH i poručuje da u toj namjeri neće uspjeti.
Podsjetivši da se u cijeloj slobodarskoj Europi, pa tako i u Republici Srpskoj, 9. maj obilježava i slavi kao dan pobjede nad fašizmom, Bors naglašava da je zbog toga krajnje licemjerno da se na taj dan u Omarskoj obilježava takozvani Dan logoraša BiH. Ova organizacija podsjeća da su logoraši iz Republike Srpske bili spriječeni da postave spomen ploču na kasarnu Viktor Bubanj u Sarajevu, cvijeće stradalima u Tuzlanskoj koloni i ubijenim vojnicima bivše Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici.
Brazilska policija uhapsila je srpskog državljanina Gorana Nešića, koji je u Srbiji osuđen na 8 godina zatvora zbog trgovine narkoticima, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Brazilska policija saopštila je da je u akciji zaplijenila 620 kg kokaina i oko 846 hiljada evra, te uhapsila 17 pripadnika organizovane kriminalne grupe koja je trgovala narkoticima. Dačić je naveo da je potvrđen identitet i uhapšenih ali Na Memovića, Aleksandra Sekulića i Milana Karanovića, za kojima je raspisana potjernica zbog trgovine drogom. U ovoj operaciji sudjelovalo je i Tužilaštvo za organizovani kriminal i Obavještajno-bezbjednosna agencija Srbije.
Teroristička mreža Al-Qaida potvrdila je danas da je njen lider Osama Bin Laden ubijen, saopštila je danas organizacija SITE, koja nadzire internet stranice radikalnih islamista.
Al-Qaida je 6. maja na svojim forumima potvrdila smrt svog lidera, navodi se u saopštenju SITE. Ističe se da je Al-Qaida najavila nove napade, a Bin Ladenovu smrt naziva kletvom po Ameriku.
i začuđujuća izjava Ban Ki-moona. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izjavio je tokom susreta sa bugarskim premijerom Bojkom Borisovim u Sofiji da zbog rata u Libiji libijskog lidera Muamera Gaddafija treba izvesti pred lice pravde. Ipak on je rekao da vojna akcija u kojoj je ubijen najmlađi Gaddafijev sin nije bila usmjerena protiv civila, već protiv vojnih objekata.
Generalni sekretar UN-a boravi u zvaničnoj posjeti Bugarskoj u okviru koje učestvuje u radu međunarodne konferencije Sofijska platforma Srednjoevropska i Istočnoevropska tranzicija i promjene na Srednjem istoku, koja se danas završava u Sofiji.
Rusija je danas saopštila da je protiv svake strane kopnene intervencije u Libiji i kritikovala je zapadne zemlje koje su najavile pružanje pomoći pobunjenicima u borbi protiv snaga Muamera Gaddafija.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je nakon razgovora sa kineskim kolegom Yang Jiechijem rekao da je rezolucija u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Libiji direktno i nedvosmisleno odbacuje mogućnost kopnene operacije. On je kritikovao odluku kontakte grupe da uspostavi nevojni fond za pomoć pobunjenicima, upozoravajući Sjedinjene Američke Države, Francusku i Veliku Britaniju da ne mogu preuzimati ingerencije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Srpska pravoslavna crkva obilježava praznik Svetog Georgija, jednog od 9 velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku vjeru. A uz muziku trubača okupljeni na obali kanala Drina-Dašnica, bjeljinski Romi obilježili su Đurđevdan, najveći romski praznik. Nakon bacanja vrbovih vjenčića i cvijeća u vodu, Romi su slavlje nastavili u krugu porodice i prijatelja, zabilježila Vesna Jevtić.
Vjenčići načinjeni od vrbovog lišća i raznobojno cvijeće bacaju se u rijeku, a djeci se na Đurđevdan poklanjaju crvena jaja, kaže o običajima Roma Safija Ivanov.
Crveno se jaje djeci uvijek predaje i umiju se prvo kad ustanu s tim jajetom. Stavljamo u tu vodi meleduh i vrbu i čuvakuću da budu zdrava, da budu jaka, da budu vesela, rumena.
Ovom prazniku koji se obilježava uz pjesmu i igru naročito se raduju najmlađi. Za 11-godišnju Mirsadu Karić Đurđevdan je najveseliji romski praznik.
Vjenčiće bacamo u vodu i boje se jaja. Slavimo ga sa rodbinom, prijateljima i svojim roditeljima.
Đurđevdan, praznik koji označava dolazak ljepšeg vremena, slave Romi širom Balkana, ističe Mujo Beganović, predsjednik udruženja Roma Složna braća.
Prije 100 godina svi su Romi na ovaj dan izašli, to u zaprižnim nekim kolima stavljamo po 5-6 djece i idemo dalje od našega rodnoga mjesta. Od ovoga dana moramo se i vani kupati, nema nikakvih bolesti, znači idemo dalje.
U Bijeljini danas živi oko 2500 Roma, zaposleno je samo troje, a većina pripadnika romske zajednice preživljava sakupljajući sekundarne sirovine. Nedostatak obrazovanja dodatno otežava pronalaženje posla, a da bi Romi živjeli bolje, već 10 godina u ovoj opštini radi se na njihovom uključivanju u obrazovni proces. Danas se u Bijeljini redovno školuje 136 romske djece. Poslednjih godina lokalna i republička vlast izgradila je puteve i postavila rasvjetu u romskom naselju, a u okviru dekade Roma ove godine napravljene su kuće za 19 porodica.
Kultura. Nagrada Udruženja književnika Republike Srpske Đuro Damjanović uručena je danas književniku Predragu Lazareviću za najbolju knjigu godine Andrić u Bosni. Lazareviću je nagradu uručio srpski pisac i akademik Matija Bećković u Golešima, gdje je sahranjen Đuro Damjanović. Knjiga Andrić u Bosni sastavljena je od studija i eseja koji su, iako objavljeni u posljednjih nekoliko godina, prema autorovom priznanju idejno i problemski uobličeni znatno ranije, s obzirom na to da je književno djelo Ive Andrića jedna od bitnih Lazarevićevih preokupacija. Iako nije ljubitelj nagrada i priznanja, Lazarević ističe da nagradu Đuro Damjanović izuzetno cijeni.
Ovoga puta moram priznati da me nagrada obrazovala zato što nosi ime Đure Damjanovića, koji je po mom mišljenju posljednji bojem u srpskoj književnosti. On je ortodoksno ustajao protiv svih konvencija, nijedne se nije držao, on je bio stvarni bojem, ali ne bojem iz poze, nego on je to nosio duboko u sebi.
I u nastavku o vremenu. Niske temperature i mraz iznenadili su jutros stanovnike u većini krajeva Republike Srpske. Iako takve vremenske prilike nisu uobičajene za ovo doba godine, stručnjaci uvjeravaju da neće biti negativnih posljedica na poljoprivrednim kulturama, informiše Aleksandar Javorac.
Šef Zavoda za kukuruz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Slavko Radanović kaže da kod kukuruza koji je već nikao ovako vrijeme može izazvati oštećenje lista. On je napomenuo da ovo ne bi trebalo da ostavi posljedice s obzirom na to da kukuruz ima sposobnost da se oporavi.
Ove temperature nisu toliko niske, znači da bi djelovale štetno na biljke kukuruza, iako usporavaju fiziološke procese, iako usporavaju rast i ono što proizvođači, znači poslije sjetve treba da rade, to je tretiranje usjeva. U svakom slučaju trebali bi da izbjegnu ova nekoliko dana hladnog vremena i hladnih jutara, znači da ovih dana ne tretiraju usjev od korova, da ne izazivaju i dodatni stres na biljke.
Kratkotrajno zahlađenje i mraz u jutarnjim časovima neće negativno utjecati na pšenicu i druga strna žita, naglašava šef Zavoda za strna žita Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Dragan Mandić.
Ako dođe i donekle do propadanja dijela lista, taj list će se uglavnom obnoviti. Ima jako dovoljno listne mase koja može to sve da izdrži.
Pčelar iz Banja Luke Nedeljko Vidović kaže da su se pčelinja društva dovoljno razvila i da mogu očuvati razvoj legla. Ako hladno vrijeme i jutarnji mrazevi potraju, razvoj društva bit će usporen, naglašava Vidović.
Sad je bagrem u punom jeku. Ako dođe do ako je bagrem smrzao i ako dođe do toga gubitka te paše, onda mogu doći do nekih promjena na pčelinjaci.
Najniža temperatura jutros je bila u Sokocu -4, u Driniću -2, a u Banja Luci 0 stepeni. Mraza je bilo i u višim predjelima, ističe dežurni meteorolog u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske Milica Đorđević.
U pojedinim mjestima lokalno je možda bilo malo ispod nule, znači stepen 2. Naravno, mraz je pri tlu malo niži i upravo tu je možda mogo da nanese neku štetu na usjevima.
Meteorolozi najavljuju da će mraza biti i sutra ujutro, ali samo u višim predjelima.
Nakon meteorologije jedna zanimljivost iz astrologije. Ove sedmice gotovo sve planete napustit će sunčevu sjenu i poravnati se u liniji iznad izlazećeg sunca rano ujutru, gdje će boraviti idućih nekoliko sedmica. Merkur, Venera, Mars i Jupiter bit će vidljivi bez teleskopa, dok će se Uran i Neptun moći posmatrati teleskopom. Najbolje će se vidjeti Venera, a zatim i Jupiter. Zbog bržeg kretanja, samo 4 naredna dana u poravnanju s planetama bit će i Mjesec. Sport. Završni turnir košarkaške Eurolige počinje danas u Barceloni. O košarkaškim i teniskim aktualnostima informiše Dragan Pajić.
U polufinalu košarkaške Eurolige igraće Panathinaikos Montepaschi i Maccabi Real Madrid. Panathinaikos je 5 puta bio šampion Europe, a Montepaschi do sada nije osvajao trofej. Grčku ekipu predvodi Željko Obradović, koji će imati priliku da osvoji svoju 8. titulu šampiona Europe. Real Madrid je 8 puta bio šampion, a njegov protivnik izraelski Maccabi 5 puta. Trener Partizana Vlade Jovanović odlično poznaje ekipe s kojima su Beograđani igrali ove sezone. Favorit je Panathinaikos, kaže Jovanović, a u najboljoj formi je ekipa Maccabija.
Ja odavno, stvarno već dugi niz godina, nisam vidio tako raspoložen tim od prve utakmice, bukvalno do zadnje do plasmana na Final Four, izbacivanjem Barcelone u tim četvrtfinalnim duelima, pa Panathinaikos ima najviše šanse za osvajanje. I opet bih kažem da najviše šanse i najviše voleo da takmičenje osvoji Željko Obradović.
Utakmica Panathinaikos Montepaschi na programu je od 18 časova, a Real Madrid i Maccabi igraće od 21 čas. Utakmica finala na programu je u nedjelju. Nakon današnjih mečeva poznat je prvi par u polufinalu teniskog Futures turnira u Doboju. Sutra će igrati Toni Andrović iz Hrvatske i teniser iz BiH Tomislav Brkić. A hrvatski teniser Dino Marcan sastaće se s pobjednikom meča u kojem se sastaju Nijemac Starner i Čeh Skoliduk, koji je u toku. Meč finala u nedjelju od 13 časova direktno će prenositi Televizija Republike Srpske.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas je bilo sunčano i toplije vrijeme. U 14 časova najtoplije je bio Mostar sa 23 stepena. U Višegradu i Banja Luci u isto vrijeme izmjereno je 19 stepeni, 18 je bilo u Trebinju, Prijedoru, Novom Gradu, Derventi i Bileći, 17 u Zvorniku, Doboju, Bijeljini i Sarajevu. Najniža temperatura od 9 stepeni izmjerena je u Kalinoviku. Nakon svježeg jutra i sutra će biti sunčano i toplije vrijeme. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3, na jugu do 12, dnevna od 19 do 26 stepeni. U nedjelju će se zadržati toplo i sunčano vrijeme. U ponedjeljak krajem dana doći će do jačeg naoblačenja, što će usloviti kišu mjestimično. U utorak prije podne oblačno u slabu kišu, poslije podne djelimično razvedravanje.
Došli smo do kraja ove informativne emisije. Podsjećamo na vijesti dana.
Visoki predstavnik u BiH ne treba da blokira referendum u Republici Srpskoj, stav Međunarodne krizne grupe.
Međunarodni sud za ljudska prava u Strasburu nije mogao donijeti odluku o slučaju Maktouf protiv BiH jer je ovaj predmet u početnoj fazi, izjavila za naš radio Monika Mijić, zastupnica Savjeta ministara BiH pred ovim sudom.
Brazilska policija uhapsila 17 pripadnika organizovane narkogrupe, među uhapšenima i više kriminalaca sa prostora bivše Jugoslavije.
Al-Kaida potvrdila smrt Osame Bin Ladena.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.